បញ្ញាទី7បង្កើតអត្តន័យរួមគ្នាដើម្បីកសាងចំណងសម្ព័ន្ធភាពដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺជាគោលការណ៍ទី7ដើម្បីឲ្យចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងចងជាប់នឹងគ្នាបានជាអមតៈចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះត្រូវតែចងឲ្យដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គូស្វាមីភរិយាទាំងពីរនាក់សាសនាជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលយើងមានជំនឿទៅលើសាសនាមួយនោះជំនឿនោះនឹងចងយើងរហូតដល់ថ្នាក់ឬកម្រិតព្រលឹងវិញ្ញាណពេលយើងជឿលើសាសនាមួយហើយនោះយើងច្រើនតែបន្តជឿសាសនាមួយនោះពេញមួយជីវិតហើយអាចបន្តជឿរហូតដល់កូនចៅទៀតផងសំណួរសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណងស្នេហារបស់យើងចងដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គ្រួសារយើងទៅចម្លើយគឺយើងត្រូវកសាងអត្តន័យរួមគ្នាមួយឲ្យបានតើអត្តន័យរួមគ្នានឹងកសាងយ៉ាងម៉េចទៅដំបូងយើងក៏បីកសាងវប្បធម៌គ្រួសារមួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសិនយើងក៏បីមានភាសាបច្ចេកទេសមួយចំនួនសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងយើងអាចបង្កើតទំនៀមទម្លាប់រួមគ្នាមួយទួលនីតិរួមគ្នាតែមួយនិងគោលដៅជីវិតរួមគ្នាតែមួយលក្ខណៈសម្រាប់ទំនៀមទម្លាប់រួមគ្នាយើងអាចបង្កើតទម្លាប់ដូចជារាល់ពេលខួបកំណើតរបស់ស្វាមីឬភរិយាឬដល់ពេលខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងពីរនាក់អាចចំណាហាជុំគ្នាបរិភពជុំគ្នាជាដើម
Ebokion មានសុភើជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហេរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសុភើជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត
សម្រាប់ទួលនីតិរួមគ្នាយើងអាចបង្កើតទួលនីតិដូចជាប្តីដាំបាយប្រពន្ធធ្វើម្ហូបប្តីរៀបចំតុអាហារខណៈដែលប្រពន្ធលាងចានប្តីមើលកូនប្រពន្ធបោកខោអាវលាក់នឹងលាក់ក្នុងគ្រួសារខ្លះពួកគេព្រមព្រៀងគ្នាថាឲ្យប្តីជាអ្នកចិញ្ចឹមរកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសាររីឯប្រពន្ធជាអ្នកទុកដាក់បម្រុងផ្ទះតែក្នុងគ្រួសារខ្លះពួកគេព្រមព្រៀងគ្នាថាចេញទៅធ្វើការងាររកស៊ីទាំងអស់គ្នានិងមកដល់ផ្ទះវិញត្រូវធ្វើការងារផ្ទះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គោលដៅជីវិតរួមគ្នាគឺយើងអាចកំណត់គោលដៅដូចជាគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរួមគ្នាគោលដៅបង្កើតកូននិងគ្រួសាររួមគ្នាលក្ខណៈបើយើងមិនមានឬក៏មិនបានបង្កើតអត្តន័យរួមគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីឬភរិយារបស់យើងទេនោះចំណងស្នេហារបស់យើងក៏មានត្រឹមតែផ្នែកសម្បកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះមានតែឈ្មោះជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងគ្នាមានឈ្មោះតែជាពុកនិងជាម្ដាយដែលមានកូនរួមគ្នាមានត្រឹមតែសម្បត្តិអភិពិពាតែគ្មានចំណងជ្រាលជ្រៅរវាងដៃគូរបស់ខ្លួនប្តីគិតតែពីធ្វើការងាររបស់ប្តីទៅរីឯប្រពន្ធគិតតែពីធ្វើការងាររបស់ប្រពន្ធទៅមកដល់ផ្ទះក៏ហូបបាយជុំគ្នាគេងជាមួយនៅក្នុងបន្ទប់ទៅបាននេះជាអារម្មណ៍ដែលយើងទទួលបានក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសូមចាប់ផ្ដើមមកសាងអត្តន័យរួមគ្នាឲ្យបានយកពេលអង្គុយចុះនឹងចែករំលែកគ្នាពីអតីតកាលរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនឲ្យដៃគូរបស់យើងបានយល់តើកុមារភាពរបស់យើងយ៉ាងណាតើគ្រួសាររបស់យើងធ្លាប់ឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីតើអ្វីដែលយើងឲ្យតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអាចកសាងអត្តន័យរួមគ្នាឲ្យគ្រួសាររបស់យើងដោយយងទៅតាមព័ត៌មានដែលយើងបានចែករំលែកគ្នាទាំងនេះជឿក៏បានមិនជឿក៏ដោយការពិតគឺថាបើយើងអាចកសាងអត្តន័យរួមគ្នាមួយក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបាននោះចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនឹងចងរិតជាប់ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់សមាជិកម្នាក់ៗនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងស្ថិតស្ថេរគង់វង្សបានយូរអង្វែង